Některým lidem se jejich dětské sny splní. V dnešním případě mám ve studiu dámu jako hosta pořadu. Si říkám, že je možná dobře, že se jí její dětský sen nesplnil. Chtěla totiž být penzistkou. No, možná proto, aby si užila hodně aktivit, možná proto, že by nechodila do práce, ale domnívám se, že by nám její profesní aktivity bez pochyby chyběly. Psychoterapie, poradenství, jak jíst a nebýt tlustý, být dobré kondici. No a mohla bych dál vyjmenovávat všechno, čemu se věnuje. Dnešním hostem je paní doktorka Kateřina Zeithamlová a příjemný poslech vám na stanici Český rozhlas Plus přeje Ivana Chmel-Denčevová.
Hovory.
Jak to bylo, paní doktorko, s tím dětským snem, že jste chtěla být rovnou penzistkou?
Dobrý den. Já jsem vyrůstala u dědečka, který si myslím, že mě z celé rodiny nejvíc ovlivnil. A můj dědeček, jsem se divila, jak to, že jako tatínek nechodí do práce. Já jsem byla dítě, co vyrůstalo bez maminky, takže tu jsem neřešila. A dědeček říkal, víš, já nechodím do práce, já jsem penzista a penzisti si jednou za měsíc chodí na poštu pro peníze. A já povedám, a co dělá takový penzista? A dědeček říká, víš, kdybych si mohl vybrat, tak jsem radši rentiér, ale to ti zatím ještě nebudu vysvětlit. No tak samozřejmě jako tříleté dítě jsem se okamžitě zeptala, co to je rentiér, a dědeček mi okamžitě řekl, že to nemám nikde říkat. Takže já jsem chtěla být jako dědeček.
Jak to vidíte dnes s odstupem? Co jste si od dědečka vlastně vzala? Vy mimo jiné o tom ještě hovořit budeme. Jste nedávno vydala knihu Abeceda moderního rodiče. Já ji mám tady před sebou. A když člověk nalistuje hned první stránky, komu všemu vlastně vy děkujete, kdo vám v čem jak poradil, kdo vám v čem jak pomohl, tak ale se dolistuje, a já listuji, ke stránce, kde píšete, že vlastně knihu věnujete milovanému dědečkovi Otakaru Bulvasovi, který prošel mým životem s moudrostí a pokorou dětské duši a dětskému vidění světa.
Přesně tak. Dědeček mě bral jako parťáka a já jsem u něj vyrůstala od svých 3 let. Starali se o mě s babičkou vlastně do chvíle, než jsem nastoupila do školky, což jsem nastoupila ve 4. No ale protože jsem chodila po O, tak vlastně po O tedy pro mladší posluchače znamená po obědě, nevím, jestli ještě dneska se takhle chodí, tak mě vyzvedával dědeček a procházeli jsme Žižkovem přes Třebešín až do Vršovic pěšky. Dědeček se mnou celou tu cestu debatoval a opravdu ho strašně zajímalo, jak vidím různé věci. A to bylo tak fascinující, že nějaký dospělý vám řekne, páni, to mě nikdy nenapadlo, nebo tohle to je úžasná myšlenka. Představte si, že fakt vám jsou 3 roky a dovedete si představit, jak najednou vyrostete, to je neuvěřitelný vliv. A dědeček to ale myslel vážně. A kdykoliv jsme o čemkoliv diskutovali, tak mě učil osobním příkladem, že vlastně nemám dávat nevyžádané rady, nemám nabízet nevyžádanou pomoc. To se mi jako dospělé nesmírně hodilo, protože svět je plný nevyžádaných rad. On vždycky, proč se ptáš zrovna mě? Čím já o tolik starší ti můžu prospět? A potom se zeptal, co bych si z toho chtěla vzít a k čemu mi to bude. Ptal se vás někdy takhle někdo? Mě se takhle ptali od 3 let. Neuvěřitelný vliv.
Vy jste mě zaujala, jedna moje kamarádka má takové heslo, které jsem od ní přijala. Ne, že by se mi úplně dařilo ho naplňovat, ale ona říká, nedělej víc, než je objednávka.
Přesně.
Ale vlastně my se to tak složitě, alespoň teď budu osobní, tak složitě učíme, že máme tu tendenci dělat víc, než je objednávka.
Já jsem měla velikou výhodu, protože u nás to takhle nebylo. Tam vlastně respekt k osobnosti člověka a očekávání, že každý je svéprávný. Já jsem byla obklopena lidmi, kteří se dožili velmi vysokého věku a byli hrdí na to, že vlastně pomoc do značné míry nepotřebují. Takže bylo to považováno za narušování osobního prostoru. A dědeček, když jsem se ptala, proč vlastně se nemá pomáhat nevyžádaně, tak on říkal, může to být nevhod a může to být v nedobrý čas od nevhodného člověka a jeho způsobem, který si ten druhý nemusí přát.
Tomu se říká také, paní doktorko, empatie, že?
Já nemohu souhlasit, tomu se opravdu říká respekt k tomu, že každý je svéprávný. Je to zajímavé, protože v takových těch vřelejších rodinách, kde jako každý každému do všeho mluví, tak to působí chladně. Ale já vám můžu říct, že to vůbec nebylo chladné, bylo to opravdu s úctou a vážností krásné.
Jak to tak bylo, že jste vyrůstala v tom útlém dětském věku u prarodičů? Kdy se objevili na scéně rodiče?
Bolestivá otázka. Já jsem na to přišla, jak to bylo doopravdy až po smrti maminky. Maminka zemřela až po smrti tatínka. To znamená rodiče a vlastně celá rodina, protože se u nás nedávaly nevyžádané informace nebo dokonce informace, které by někomu ublížily a zakázané informace. Takže já jsem se teprve poměrně stará dozvěděla, že moje maminka emigrovala, když mi bylo 2,5 roku. Pravděpodobně se na dálku s tatínkem rozvedla. Potom z nějakého důvodu, a ten důvod se nedozvím, se v roce 69 vrátila. Nevím, jestli pro mě, což si chci myslet, ale možná to bylo jinak. A v ní zavřeli hranice. Takže ona se na dálku musela zase rozvést a tatínka si znovu vzala. Toto celé já jsem se vůbec nedozvěděla. A velký dík za to rodičům mého otce. Představte si, že ti lidé neustále o mé mamince mluvili s velikou úctou, říkali, že mě má ráda, že jí určitě chybím a že se zajímá o všechno, co dělám. Fascinující.
Vy jste v žádném kontaktu vůbec nebyli?
Do mých 7 let ne.
Já někdy říkávám s jistou také dávkou cynismu, že když pak končí lidé v těch psychoterapeutických či psychiatrických ordinacích, vy jste psychoterapeutkou ano. Také, takže trochu cynicky říkám, buď nás měli rodiče hodně rádi nebo málo rádi, ale často se mi zdá, alespoň v nějakém tom blízkém okolí přijměme sociální bublinu, že když člověk tak hodnotí svůj život a své třeba i zápory nebo nějaké věci, které nezvládá, tak se vlastně, aniž by to tak myslel, jak se říká, ve zlém, vrátí do své rodiny a začne rozebírat vztah rodičů vůči němu, v čem si myslí, že vlastně za to třeba i by teoreticky mohli být zodpovědní a podobně.
Nedělám to. Velmi zajímavé na tom je, že já jsem vůbec to nepoznala. Moje maminka byla velmi vřelý rodič, opravdu láskyplná žena. A kdybych teda mohla říct, jak to na mě působí, tak ona se mi to celou dobu snažila vynahradit. A teda musím říct, že se jí to 100% podařilo. A ta jediná smůla byla, že z mé strany, já jsem strašně dlouho k ní byla rezervovaná a moc je mi to líto zpětně. Ale představím-li si, že bych byla svědkem nějakých rozporů mezi mými rodiči, nebo rozvodů, nebo já nevím čeho, takhle to bylo lepší.
Říká doktorka Kateřina Cajthamlová.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý všední den a také v neděli na Plusu.
Většinou jste silnější, než si sami myslíte. Tak to je výrok právě dámy, která je se mnou dnes ve studiu. V čem vás ještě prostředí prarodičů posléze rodičů ovlivnilo do vašeho dalšího života? A když už jste tedy přestala chtít být penzistkou, pochopila jste, že to tak asi nebude fungovat, kde se vzal váš zájem posléze jít studovat až na medicínu?
Oba moji rodiče byli velmi sportovní. Vyrůstat jako dítě u dědy s babičkou, kteří na vás mají čas a čte si s vámi pořád někdo knížky, odpovídá na miliony vašich hloupých dětských otázek, jako kdyby to byly fakt filozofické názory, je veliký dar. Takže já jsem byla šťastné dítě, velmi šťastné. A vyrůstat v rodině, kde tatínek, který netrvá na pečlivém úklidu, on měl jedinou takovou až skoro obsesi a to jsem nesnášela a dneska ho za to miluju, protože on všechno skládal do šanonů a šuplíky se musely nějak jmenovat. To znamená, že já jsem se naučila systému, on totiž říkal, že o půlnoci poslepu člověk má najít věci. A je to báječné, když například nejste doma a někdo za vaší nepřítomnost přítomnosti něco hledá a vy řeknete, v tom šuplíku tam vlevo pod tím a tím to najdeš. A on to tam fakt najde. Takže tatínku moc děkuju, zpětně je úžasný. A táta mě vedl ke sportu přirozenou cestou. Já jsem mohla lítat venku, to se mohlo tehdy na Žižkově, protože nejezdila auta. Dostala jsem brzo tříkolku, potom kolo, pak jsem lezla na stromy, protože tam všude byly třešňovky v okolí. No a díky výchově tatínka a díky tomu, že jsem měla dva bratrance a vyrůstala jsem s dědečkem a babičkou, kde ten dědeček se mi velmi věnoval, tak mohu říct, že rozumím mužům, což málo která žena dokáže říct. A navíc mě muži připadají jako parťáci čitelně. Než ženy.
Vyplatilo se vám to ve vašem osobním životě, že rozumíte mužům?
Já si myslím, že asi jo. Nevím, neměla jsem takové ty ženské způsoby, nějaké reakce, to možná až teď ke stáru začínám mít, ale opravdu si myslím, že mužům rozumím.
Protestantské prostředí vaší rodiny bylo pro vás plusem, bylo pro vás jistou zátěží, bylo to něco, co vás ovlivnilo do života?
Velikým plusem, ale to člověk zhodnotí samozřejmě až později. To je stejné, jako když vás někdo učí třeba na kytaru nebo nutí chodit na kytaru nebo nutí chodit do školy, tak mě do určité míry tam neexistovalo, že bych nechodila na náboženství, což tedy v 70. letech bylo docela rizikové.
Žádná sláva, paní doktorko.
Přesně tak. Já jsem tedy vyrůstala podle Husovy tradice, přičemž samozřejmě dědečka jsem se okamžitě ptala dědečku, že je pravdu, pravdu, proč nesmím říkat, že chodím na náboženství. A dědeček říkal, to je moc složitá otázka, ale máš úplnou pravdu, prosím tě, v zájmu svých rodičů o tom nehovoř. Takže já jsem si řekla, dobře, chráním své rodiče, kdyby mě chtěli upálit, můžou, ale rodiče ne.
Byla jste někdy ve vzpouře?
Určitě, já jsem hrozně zlobila, ale já jsem byla v takové zvláštní vzpouře, já jsem introvert, to znamená, veškeré mé vzpoury nevypadaly nápadně, já jsem si žila po svém a každému jsem, teď se můžu přiznat, bylo to velmi ošklivé, říkala, co chtěl slyšet, ale...
Takže jste měla hodně přátel.
Ne, prosím, jako myslím doma jsem říkala, co každý chtěl slyšet, takže jsem neříkala, že lezeme do slují různých, neříkala jsem, že po sobě házíme kameny, říkala jsem, že si hezky hrajeme, neříkala jsem, že soutěžíme u kolejí, kdo díl vydrží a uskočí rychleji před projíždějícím vlakem. Prostě neříkala jsem tyhle věci, protože jsem věděla, že by bylo velmi zlé. Takže jsem říkala, že jsme si hráli, že jsme si povídali a tyhle ty věci jsem filtrovala.
Krásné slovo filtrovala. Zdá se mi, že čeština má řadu různých velmi pěkných slov pro popisování situací. Do jaké míry, když už jsem zmiňovala psychoterapii, vy jste vystudovala medicínu, nejprve jste se věnovala interně, až posléze dalším oborům. Do jaké míry, když hovoříme o duševním a fyzickém zdraví, tak vás třeba právě protestantské prostředí, Bible, náboženství ovlivnilo? Mimochodem, existují třeba ctnosti a neřesti?
Tak já jsem členem evangelické církve československé, což je relativně nová věc. Oslaví 100 let, stejně jako naše republika. Vycházela z tradic jednoty bratrské, kam patřil pro posluchače třeba Komenský. Bylo to v té době reformační hnutí velmi moderní. A já si myslím, že ta tři hesla, to znamená sola fide, sola gratia a sola scriptu, což je tedy jenom vírou, jenom laskavostí a jenom písmem, mě ovlivnily zejména ve fázi svobody přemýšlení. A to si myslím, že za socialismu byla dokonalá věc. Dědeček mi vyprávil, že existují v náboženství hledači a následovníci a říkal, že hledač se podívá do původního textu a cituje ho správně. A my jsme museli znát Bibli do velikých detailů a mě vždycky rozesmály jiná náboženství, nebudu konkretizovat, kde ti lidé opakují nějaké mantry z kostela a vlastně vůbec nevědí, jak je to správně. Takže třeba 10 přikázání já u katolíků opakuji docela často a říkám, v Bibli nikde není, že máme milovat své rodiče, my je máme ctít, máme milovat své bližní a to je sakramentský rozdíl.
Pomáhá vám víra v životě?
Velice. Musím říct, že já jsem už nejstarší z rodiny, pohřbila jsem všechny své blízké a na maminčině pohřbu jsem dokonce mluvila, to jsem teda se trošku přecenila. Byl tam Patrik Rozehnal, což je můj velký přítel, máme spolu pořád léta a on tam byl a poslední, já to nemůžu říct ani dnes, poděkování řekl za mě on.
Říká doktorka Kateřina Cajdamlová.
Hovory.
Proč jste tak z té klasické medicíny, z interny, zběhla k psychoterapii? Ona ta vlastně vaše cesta nebyla úplně jednoduchá. Nejprve to bylo dálkové studium homeopatie v Londýně, posléze psychoterapeutický kurz a dnes je to takové, řekla bych, širší spektrum od psychoterapie přes výživové poradenství. Ve firmě, kterou vlastníte, je i praxe fyzioterapeutická. Vlastně řekla bych, když to zjednoduším všechno a zhrnu, je to takový ideál těla a duše a možná i ducha.
V podstatě ano, trošku jsem vám utekla od otázky, proč jsem šla na medicínu. Já jsem původně měla být architekt, od 9 let jsem chodila k akademickému malíři panu Nedvědovi jako úplně nejmladší účastník, tam dalšímu bylo 21. Malovali jsme akty, malovali jsme všechno možné a maminka byla architekt, urbanista, čili předpoklad byl, že já půjdu taky. Akorát jsem neuměla matiku a to byl tedy velikánský problém.
Trošku řekla bych drobný nedostatek.
Naprosto šílený a nebavil mě dějepis, což byl další veliký problém.
Porozumět.
Ano, to znamená, že v té době vlastně jsem se víc orientovala na přírodovědu a to asi byla moje hlavní vzpoura, protože maminka neustále říkala, že jako v životě neuměla organickou chemii, takže ta se stala mojí zálibou a já jsem se zamilovala do genetiky, protože to za socialismu nebyl tak úplně rozvíjený směr pod vlivem teda ruských různých lysenků a podobných. Takže mě strašně bavila genetika a chtěla jsem dělat laboratorní práci a vždycky, když se mě někdo ptal, tak jsem říkala, já jsem chtěla jít na hygienu, ale vzhledem k tomu, že tedy školy jsou stejně těžké, tak naši trvali na tom, že to bude všeobecná medicína. Takže jsem chodila na medicínu s tím, že skončím v laboratoři a během celého studia jsem chodila do laboratoře. V mikrobiologický laboratoři, kde mým školitelem byl pan profesor Korych, jsme dělali genetiku rotavirů a byli jsme v té době docela, bych řekla, nemůžu říkat na špičce, protože jsme nebyli světoví, to byl rok 1983, takže to nešlo. Ale nicméně jsem už přednášela na prvním virologickém kongresu, což byl tedy 4. mezinárodní virologický kongres u nás a to mi bylo 23 let.
Proč jste tedy zběhla z takové nastartované dráhy?
Víte, ono, když jste byla vynikající žák, tak si o vás prostě mohlo se stát, někdo požádal. A o mě si požádal Státní ústav národního zdraví a řekli mi, že půjdu na gastroenterologii a že budu internista. Takže v roce 86 já jsem s velikou hrůzou nastupovala mezi pacienty, začala jsem dělat kolečko a kdyby nebylo bývalo, bylo revoluce, tak pravděpodobně bych teď byla asi primář na interně, 40 lůžek.
Dělalo by vám to radost?
Ne. Já jsem opravdu teoretik hodně, výrazně, proto jsem si i vybírala internu, protože to je takový zastřešující obor a mě opravdu zajímá věda. A medicína, to vždycky maminka se smála, že medicína není věda a opravdu není, protože...
A co je tedy medicína?
To je kombinace vztah, věda a umění. Opravdu vždycky byla ars medica a vztah lékař-pacient. Tam ten pacient samozřejmě musí mít důvěru a ten lékař musí mít důvěru v toho pacienta. A to není nic vědeckého, to je o vztahu.
Proč právě homeopatie, ke které jste se během svého životního profesního příběhu dostala?
Tak, teď se budete asi smát, ale já jsem, protože jsem se zabývala vědou, tak mě zajímal chý kvadrát test, podle kterého se hodnotí klinické studie. Tím, že jsme dělali virologii, tak pan profesor Korych se vždycky smál klinickým studiím, říkal, jako sledujeme-li 3 měsíce 300 lidí, tak to je úplná hloupost, my potřebujeme sledovat několik generací. A říkal to takovej Samuel Hahnemann a já říkám, kdo to je? A on říká, no, to je něco jako astronomie a astrologie, tak je medicína a homeopatie. To se někde na to podívej, ale ten sledoval celé generace lidí a to už považuji za něco, z čeho se dá vycházet. Takže po revoluci, když pan profesor Klenér, který v té době byl ministr zdravotnictví a homeopatie, toleroval, až skoro povolil, no tak já jsem se o to začala zajímat, protože jsem měla i v té době britské pacienty, kteří se homeopaticky léčili a jejich pojišťovny to hradily, což bylo zvláštní.
Já se přiznám, že pravděpodobně, když bychom někomu řekli, jste to, co jíte na ulici, tak by si vybavili, že jste to paní doktorko právě vy. A říkala jsem si, když jsme spolu šli do styru nebo už se bez domlouvali na ten rozvod, tak jsem si říkala, to je takový zvláštní pocit. Oni ti psychoterapeuti do nás tak trochu vidí. Teď ještě ke všemu budou vidět, kde člověk má ta přebytečná kila, kde má zhodit nebo nemá. Je to takový, řekla bych, zvláštní pocit. Stává se vám, že takhle vás lidé třeba opravdu zastavují, anebo v nečekaných situacích reagují na to, že jste vlastně byla i přítomna na televizních obrazovcích, jste to, co jíte, také pořád doktor K z K, takže jste tou, řekla bych, veřejně známou tváří.
Ano, ten formát pořadu Jste to, co jíte, měl poměrně jasnou strukturu a hlavní místo v něm měla lednice. To znamená, že já nejčastěji slyším paní doktorko a teď buď. Vy byste byla ráda, kdybyste viděla moji lednici, anebo vy byste se na mě zlobila, kdybyste viděla moji lednici. No tak někdo, kdo byl od 3 let vychováván, aby nedával nevyžádané rady, se tomu fakt směje. A navíc teda já, když chci žertovat, tak říkám, zadarmo mě to opravdu nezajímá.
Doktorko, nedávno jsem četla text psychiatra doktora Hešla, který reagoval na dotaz čtenářky, že se objevila někde studie, která se zabývala vztahem mozku, psychiky a stavem vnitřních orgánů, konkrétně střev. A on tam rozebíral souvislosti a já jsem si říkala, to je vlastně možná zajímavost, že v první řadě, jak se říká na první dobrou, ti lidé říkají, abychom zhubli a hezky vypadali. To je to tělo. A možná, že v první řadě jde o to, abychom měli, tak jak se říká, pokoj v duši, dobrého ducha. Je tam ta spojitá nádoba?
Zcela jistě ano. V podstatě příčiny jakýchkoliv nemocí jsou vždycky duševní a fyzické a určena taková předurčenost genetická. Bez toho, že se ta genetika dostane do nějakého kontaktu s poškozujícím prostředím, to vlastně nejde, ale to, aby to bylo poškozující, tak to my musíme vnímat. A dostávám se k tomu, proč vlastně jsem si přidala ještě psychoterapii.
A abeceda moderního rodiče, kniha, o které jsem mluvila hned v prvních minutách pořadu, taková poměrně rozsáhlá, moderní rodič, no tak říkám si, co si asi rodiče přečtou a dozvědí se, jestli jsou moderní či nemoderní a co všechno dělají špatně. Ostatně vy jste matkou 2 dětí, Aničky a Honzíka a mimo jiné také autorkou výroku. Co dítě naučíte do 5 let, tomu zůstane. Opravdu to tak je, že tak do těch 5 let intenzivně rodič může učit a pak už tak trochu rezignovat?
Je tam okno příležitosti a rodič má největší vliv na dítě, opravdu takový samostatný, vůbec rodina, nejenom rodič i prarodiče, opravdu do chvíle, než to dítě vejde do školy. Tam potom začnou být hlavní učitelé a rodič by měl trošku ustoupit do pozadí, protože autorita učitele a vlastně vrstevníci začínají to dítě formovat víc.
Kniha je poměrně rozsáhlá, dokonce nám tak říká, co bychom mohli, co bychom neměli. V řadě věcech se vrací i, pokud mohu hodnotit, takovým tradičním postupům, ale objevují se i témata třeba ekologie, také ekonomiky, také toho, co vlastně jsou současné dnešní trendy komunikace a dalších věcí, ale třeba také vlastenectví. Co se domníváte, že si může, měl by člověk, který chce být tím moderním rodičem, od dnes, když tu rozsáhlou knihu, já se hned podívám, no tak cirka 390 stran, milí rodiče, si přečte.
Já když jsem od nakladatelství Vyšehrad dostala tuhletu nabídku, tak jsem si říkala, nejjednodušší to bude podle abecedy. Jsem systematicky pracující, takže jsem to chtěla zkusit. Proto v vlastenectví se nabízelo. Samozřejmě ten rozsah byl 780 stran a já jsem to na polovinu zkrátila. Takže
no, tak to velmi... se nám ušetřila hodně stran.
Ano, jsem ukecaná. Je to velmi denzní kniha a je to spíš příručka. Takže doporučuji otevřít vždycky jako další názor a rozhodně se toho nemusíte držet.
Tak co by měl ten moderní rodič, když začíná být zoufalým, že to tedy vůbec nezvládá, to je závěrečná otázka, dělat, aby nemusel všech těch 390 stran teď hned přečíst?
Já myslím, že hlavně vřelost, to je důležité. A potom je strašně důležité umět přiznat chybu a odpouštět. Tohle, pokud by rodič dělal, tak si myslím, že to opravdu stačí.
Odpouštět druhým nebo i sobě samému?
Samozřejmě odpust a odpouštěj i sobě. Patříme taky mezi lidi, kterým bychom měli odpouštět na prvním místě.
Tak to říká doktorka Kateřina Cajdamlová a příjemný poslech dalších pořadů na stanici Český rozhlas Plus vám přeje Ivana Chmel-Denčevová.